Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, mida Jeesus rääkis ajastu lõpust ning selleks valmistumisest. Ja nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesus veetis oma maapealse elu viimaseid päevi Jerusalemmas ja eriti templis. Tempel pakkus omal ajal võimast vaatepilti. Selle arhitektuuri ja võimsaid kive tuldi vaatama ka kaugete maade tagant. Seetõttu ei ole ime, et võime templi võimsa hoonete kompleksi imetlejatest lugeda ka piiblilehekülgedelt. Loen Luuka evangeeliumi 21. peatükist salmid 5 ja 6. Ja kui mõned ütlesid pühakoja kohta, et see on ilusate kividega ja tõotusandidega ehitud, siis Jeesus ütles, päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Luukas on evangelistidest ainuke, kes mainib seoses templiga ka nähtavale kohale pandud tõotusande. On raske öelda, mida täpselt need endast kujutasid, aga tõenäoliselt oli tegemist mitmesuguste templisse toodud kaunistustega. Näiteks ajaloolane Joosefus räägib Herodes suure poolt templile kingitud tohutu suurest kuldsest viinamarjaväedist, mille kobarad olid inimese suurused. Igal juhul ütles Jeesus, et kõik see suur, võimas ja kaunis, mis nende silme ees oli, saab hävingu osaliseks. See ennustus täitus tähtähelt 40 aastat hiljem, mil roomlaste armee hävitas templi täielikult. Järele jäi üksnes osa templi kaitsemüüridest, mis meenutavad meilegi kõige ajaliku suuruse kaduvust. Templi territooriumi läänepoolset kaitsemüüri tuntakse tänapäeval rohkem nutumüüri nime all. Loen Luuka evangeeliumi 21. peatükist salmid 7-9. Aga nad küsisid temalt, õpetaja, millal need siis tulevad ja mis on tunnusteheks, kui need peavad sündima? Jeesus ütles, vaadake, et teid ei eksitataks, sest paljud tulevad minu nimel, öeldes, mina see olen ja aeg on lähedal. Ärge minge nende järel. Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel nii pea käes. On selge, et Jeesuse ennustussõnad pidid mõjuma tema kuulajatele vapustavalt. Nad tahtsid teada, millal ennustatud Jeruusalemma häving toimub. Jeesuse vastus on mitmekihiline. Ta räägib mitte ainult Jeruusalemma hävinguga seotud üksikasjadest, vaid ka tervest sellest pikast ajajärgust, mis kulub tema esimese ja teise tulemise vahel. On tähtis tähele panna, et kõige enam rõhutab Jeesus eksiõpetajate eest hoidumist. Ja see hoiatus ei ole osutunud sugugi üleliigseks, sest tõesti on ajaloo jooksul üles kerkinud liigagi palju kõikvõimalikke valemessijaid ja muid eksitajaid. Juba apostlite eluajal kerkis esile õpetajaid, kes oskasid veenda inimesi, et nemad on messijad ja vabastajad. Selliste juhtide töö tulemuseks olid ka messud Rooma vastu. Eriti kriisiajad on valemessijatele kuldne aeg. Kui inimesed kuulevad uudiseid sõdadest ja rahutustest, siis on neid kerge mõjutada. Kahjuks on kristlased mõnelgi juhul need Jeesuse hoiatussõnad unustanud ja eksitajatega kaasa läinud. Väärib tähelepanu, et Jeesuse sõnade kohaselt ei ole sõjad ja rahutused veel sugugi märgiks, et lõpp on lähedal. Seetõttu kristlane, kes Jeesuse sõnu tähele paneb ja tõsiselt võtab, ei jookse järele kõik võimalikele maailma lõpukuulutajatele. Jeesuse tagasitulek toimub igal juhul üllatuslikult, selleks pole võimalik valmis olla muul moel kui olles valvel ja püsides piibli kaines õpetuses. Loen salmid 10 ja 11. Siis ta ütles neile, rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Tuleb suuri maavärinaid ning kohati nelja häda ja katku ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast. Käesoleva maailma ajastu juurde kuuluvad lisaks ülemaailmsetele sõdadele, epideemiatele ja näljahädadele ka paljud looduskatastroofid ja isegi kosmoses aset leidvad muutused. Seega on osa raskusi inimeste endi poolt esile kutsutud, osa aga toimub inimestest sõltumatult. Seda sama räägib ka ilmutusraamat piltidega punasest, mustast ja tuhkrust hobusest, mis viitavad sõjale, näljale ja katkule. Aga ehkki meil on näiteid kõigi nende hädade kohta, ei saame selle põhjal ometi välja arvutada selle maailma aja lõpuhetke. Aga juba enne seda kõike tabavad Jeesuse järgijaid tõsised ebameeldivused. Loen salmid 12-15. Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. See annab teile võimaluse tunnistamiseks. Jätke siis meelde, et te ei muretseks, mida eneste eest kosta, sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest. Viimaste aegade märkide hulka arvab Jeesus ka kristlaste tagakiusamised. Need algasid juba sel ajal, kui elasid 12 apostlit ja peaaegu kõik nad surmati Jeesuse tunnistamise tõttu. Hiljemgi ei ole kristlaste tagakiusamised kuhugi kadunud. Ainuüksi 20. sajandil on kristlasi surmatud rohkem kui kõikidel eelnenud sajanditel kokku, üksnes sel põhjusel, et nad on uskunud Jeesusesse. Vaenangud usu pärast on üks kristliku kiriku tähtsamaid tundemärke. Tähtis on teada, et just raskuste keskel on Jeesus oma kogudusele eriliselt ligi. Neis olukordades ei ole kristlastel tarvis olla vaprad omast jõust. Tagakiusamistel ja ülekuulamistel esitatakse kristlastele küsimusi nende usualuste kohta. Ja Jeesus ütleb, et taolistes olukordades ei ole kristlastel tarvis muretseda selle üle, mida rääkida. Tema ise annab neile vajalikul hetkel vastamiseks samasuguse tarkuse, nagu oli tal endalgi. See on tarkus, mis ületab kõige kavalamatki küsimused ja üles seatud lõksud ning paneb kõigil vastastel suu kinni. Mitte keegi ei saa võimalust öelda, et kristlased on rumalad või et nad kukkusid sisse. Seda oma tõotust on Jeesus ka täitnud lugematuil kordadel. Juba varsti pärast tema taevasse minekut said tema tunnistajad mitmeid võimalusi anda tunnistust ka kõrgete riigiametnike ees. Vahel tunnistajaid peksti, vahel visati kividega surnuks, ent sõnum Jeesusest läks edasi. Loen salmid 16-19. Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata ning teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Ent juukse karvgi ei saa hukka teie peast. Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge. Seegi Jeesuse ennustus on osutunud maailmas tõeks lugematuil kordadel. Kui läheb tagakiusuks, siis ei saa kristlased usaldada isegi oma lähimaid sugulasi. Kui vahel arvatakse, et ristiusk on nõrkade inimeste jaoks, kes muidu eluga toime ei tule ja sellest lohutust otsivad, siis siin on küll koht selle üle põhjalikumalt järele mõelda. Jeesusesse uskumine ja selle usu juurde kindlaks jäämine nõuab hoopis rohkem iseloomu ja julgust kui massidega kaasa jooksmine. Tõsi küll, taas tuleb rõhutada, et siin on tegelikult jutt enamast kui lihtsalt inimlikust vaprusest või julgusest. Jutt on Jumala enda üleloomulikust, kuid nähtamatust ligiolekust oma rahvale ja eriti enda tunnistajatele, mis annab tavalistele nõrkadele inimestele vajalikul hetkel üleloomuliku julguse ja väe. Eriti tähelepanuväärsed on siin kohal Jeesuse sõnad selle kohta, et juukse karvgi ei saa hukka tema tunnistajate peast. Otse enne seda ütles Jeesus, et isegi sugulased ja sõbrad reedavad neid ja lasevad mõned nende seast surmata. Kuidas seda mõista? Lihtsalt nõnda, et Jeesuse tunnistajatele ei tee maine surm mingit kahju. Mitte karvavõrdki, nagu meie ütleksime. Teises kohas ütles Jeesus, et pole tarvis karta neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa enam midagi teha. Nende sõnadega tunnistab Jeesus kõige selgemalt, et bioloogiline surm pole hoopiski lõpp. Vastupidi, kannatustes püsivaks jäädes võidab kristlane selle kaudu hoopis elu. Neist Jeesuse sõnadest võib järeldada, et karta pole tarvis mitte füüsilist surma, vaid hoopis elu ilma Jumalata, sest see tähendab tõelist surma. Oma jüngrite küsimustele vastates iseloomustas Jeesus kõigepealt üldjoontes seda pikka aega, mis eelneb tema teisele tulemisele ja mida meie kutsume kristliku kiriku ajaks. Alles see järel vastas ta küsimusele Jeruusalemma hävitamise kohta. Loen salmid 20-24. Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna. Sest need on kättemaksupäevad, et kõik läheks täide, mis on kirjutatud. Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva vastu. Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka. Ja Jeruusalem jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis. Kui sõda puhkes, siis tavaliselt kiirustasid inimesed linna kaitsvate müüride varju. Selleks ju linnamüürid ehitatud olidki. Siin aga käskis Jeesus oma jüngritel teha täpselt vastupidist, põgeneda linnast välja mägedesse. Kindlasti tundus see nõuanne mõistuse vastane, aga Jeesus teadis, mis ta rääkis. Ta ennustas, et linn vallutatakse ja rahvas tapetakse või viiakse vangi. Ajaloost on teada, et Jeesuse järgijad neist nõuannetest ka juhindusid. Paljud neist põgenesid teisele poole Jordanit Bella linna. Jeruusalemmaga aga läks just nii, nagu Jeesus oli ennustanud. Veel hiljemgi hakkasid juudid kord roomlaste vastu mässama Bar Kohba juhtimisel. Selle mässu surusid Rooma sõjaväed maha keiser Hadrianuse ajal aastal 135. Siis hävitati linn põhjalikult ja juutidele ei antud sajandite jooksul õigust asuda elama äälina Kapitoolinasse, mis oli ehitatud Jerusalemma varemetele. Juudi rahvas paisati laiali teiste rahvaste hulka ja endine Jerusalem jäi paljudeks sajanditeks paganate valdusse. Alles 20. sajandil pöördus juutide saatus taas otsustavalt. Juutidel on taas oma riik ja Jerusalem on selle pealinn vastupidiselt igasugusele inimlikule tõenäosusele ja loogikale. Isiklikult arvan, et need faktid peaksid meile küll mõjuma nagu ajaloo äratuskell. Sest Jeesus ise ütles, et Jerusalem jääb paganatele tallata seniks, kuni paganate ajad täis saavad. Jeesus Jumala pojana teab tõde nii elu ja surma kohta kui ka inimkonna ajaloo kohta. Loen salmid 25-28. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Jeesus lõpetas õpetuse viimaste aegade kohta kirjeldusega tema enda tulemisest. Seda aega iseloomustavad kartus, lootusetus ja mitmesugused vapustused. Need vapustused vapustavad ka asju, mida alati on peetud püsivateks. Suurele ohule osutavad ka Jeesuse sõnad merekohinast ja veevoogudest, sest vanadest aegadest peale on meri tähendanud Iisraeli rahvale talitsematut ja hirmutavat elementi. Iisraeli rannikul ei ole ka kuigi võrd sobivaid sadamakohti. Võib-olla on see üheks põhjuseks, miks ei ole Iisraelist kunagi saanud mererahvast, ehkki ta on elanud mererannal. Neid Jeesuse sõnu lugedes lähevad vägisi mõtted viimase sajandi sündmustele, mil aatomituuma lõhestamine on andnud inimkonna käsutusse hoopis uued jõud. Huvitav on ka Jeesuse väljend taeva vägesid kõigutatakse. Algkeeles on taeva väed dynameiston uranon. Taevas on kreeka keeles uranos ja sellest on tuletatud ka nimi elemendile uraan. Uraan aga on teatavasti üks tähtsamaid tuumaenergias kasutatavaid aineid. Kas võib selline kokkulangevus olla lihtsalt juhus? Kõigi nende sõnade ja kirjeldustega ei taha Jeesus siiski hoopiski oma jüngreile hirmu naha vahele ajada. Otse vastupidi, Jeesus julgustas oma jüngreid, et kui nad selliseid asju näevad, siis tõstku oma pea ja vaadaku üles, sest lunastus läheneb. Jeesus on oma armsate juurde tagasi tulemas ja pidu on varsti algamas. Lõpuks ometi koidab vabadus kõigist patu, kurjuse ja ebatäiuslikkuse ahelaist. Loen salmid 29-31. Ja ta rääkis neile võrdumi, vaadake viigipuud ja kõiki puid. Kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Puud sümboliseerivad piiblis riike ja viigipuu on Iisraeli rahva võrdpilt. See on ka esimene tavaline puu, mida piiblis mainitakse. Ühtlasi sümboliseerib viigipuu ka Iisraeli tulevast rahuaega. Iisraeli rahvas on Jumala poolt maailmale antud märk ja seda märki jälgib tõesti terve maailm äärmise tähelepanuga. Vahel on tunne, et seal ei saa isegi kivi maast tõsta, ilma et sellest räägiksid kõik maailma uudistekanalid. Viigipuud jälgides võib aimata, missuguse aastaajaga on tegemist. Oma kaasajal oleme näinud, et viigipuu on taas lehte läinud. Kuum, ahistav ja tappev suvi on lähedal. Aga sel ajal küpsevad viigipuul ka parimad viljad. Ilma kitsikuste ja raskusteta ei sünni uut kvaliteeti. Ent keset kitsikusi ja raskusi võib tõsta pilgu lõplikule vabastusele, Jumala riigi nähtavale saabumisele maa peale. Loen salmid 32 ja 33. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Me ei tea päris täpselt, mida tähendavad Jeesuse sõnad see sugupõlv. Neid on aegade jooksul mõistetud vägagi erinevalt. Algtekstis kasutatud sõna genea võib tähendada muuhulgas sündimist, sama päritoluga inimeste rühma, põlvkonda või tervet sugukonda. On leidunud neidki, kes on arvanud lihtsalt, et Jeesus eksis, kui ta uskus, et kõik, mida ta kirjeldas, leiab aset selle sugupõlve ajal, kes nägi teda ennast elavana. Ent on väga tähelepanuväärne, et just selles seoses rõhutas Jeesus nii kindlalt oma sõnade paikapidavust. Taevas ja maa hävivad, aga mitte see, mida tema on öelnud. Nõnda võib öelda tõesti üksnes Jumal ise. Üks võimalus on, et sõnad see sugupõlv tähendavad lihtsalt Iisraeli rahvast, seega seda sama, millest kõneleb ka viigipuu. Sellisel juhul tähendavad Jeesuse sõnad, et juudi rahvas ei hävi maa pealt, enne kui saabub Jumala riik. Inimkonna ajalugu näitab, kui väga on püütud Iisraeli rahvast hävitada ja ometi on ta alles tänapäevani. Mitte ühegi teise rahvaga ei ole ajaloo jooksul toimunud midagi taolist. Tegemist on imega, mille Jeesus andis meile märgiks. Issanda sõnu selle sugupõlve kohta on tõlgendatud ka nõnda, et need tähendavad põlvkonda, mis elab siis, kui viigipuu puhkeb õide. Sellele toetudes on püütud välja arvutada, milliseks ajaks peaks Jeesus olema tulnud tagasi. Jeesus ise aga ei mõelnud seda nõnda. Vastupidi, Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 36. salmis tuuakse meile ära Jeesuse sõnad, seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Täpsete aegade ennustamise asemel annab Jeesus oma järgijaile paremat nõu. Loen Luuka evangeeliumi 21. peatükist salmid 34-36. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otse kui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad. Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma inimese poja ees. Lühidalt, Jeesuse tulekuks tuleb alati valmis olla. Ja see nõuab valvamist, et käesolev maailm kõigi oma murede või ka elulõbudega ei tõmbaks liialt tähelepanu endale. See maailm on tulvil asju, mis püüavad haarata meie tähelepanu, aja ja energia. neisse asjadesse sukeldudes ununeb kergesti see, mis on tegelikult kõige tähtsam. Jeesuse Kristuse tundmine ja Jumala lapseks saamine. Mitte kõik ei pääse taevasse, seda õpetab Piibel täiesti ühemõtteliselt. Sinna ei pääse isegi kõik need, kes teavad, et Jeesus on Issand. Kõige tähtsam elus on mitte ainult uskuda, et Jumal on olemas, vaid hoolitseda, et suhe Jumalaga oleks korras. Kui Jeesus tuleb tagasi või kui me ka kohtume temaga ajaliku surmateel, siis ei või keegi seista tema ees toetudes oma enda headusele. Kas pole suurepärane, et Jeesus on kõik vajaliku meile varakult teada andnud? Nii ei tule eesootav kohus meile üllatusena. Juba praegu võime end selle vastu ette valmistada. Jeesus ise tahab olla meie päästja ja advokaat juba praegu ja kui me tema teened vastu võtame, siis pole meil kohut tarvis karta. Valvamine tähendab seda, et me hoiame oma elul silma peal, jälgides, millises suunas see areneb, hoidudes asjadest, mis kahjustavad meie suhet Jumalaga ja parandades meelt seal, kus see osutub vajalikuks. Jätkuvalt tuleb rääkida Jumalale, mis on meie elus toimunud, ja paluda temalt jõudu vabaneda kõigest, mis on seal vale. Loen salmid 37 ja 38. Aga Jeesus oli päeva ajal õpetamas pühakojas, ööseks aga läks välja ööbima mäele, mida hüütakse Õlimäeks. Ja kõik rahvas tuli varahommikul tema juurde pühakotta teda kuulama. Jeesus oli inimestele kättesaadav kuni lõpuni. Ta ei püüdnud end varjata, ehkki ta teadis, mida tema vastu plaanitsetakse. Viimase hetkeni õpetas ta rahvast, et võimalikult paljud leiaksid tema kaudu elu. Seda võimalust rahvas ka kasutas juba hommikul vara. Siin on meil midagi õppida.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jeesuse viimasest paasa söömajast ning saame teada, milles peitub inimese tõeline suurus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaanest.